Gaur apirilako 28 lan segurtasun eta osasun eskubidearen nazioarteko eguna ospatzen da munduan zehar, Bilbon ere. Afrika eta Maia, Eila sindikatuko kideak, egunon?
Egunon.
Azteko, gaur lan osasuneako nazioarteko eguna ospatzen da eta kezkatuta egoteko arrazoi asko daude.
Ba bai, asko. Zoritzarrez arrazoi ugari daude, bai.
Lan istripuak esaterako, etengabe, pasaden astean beste langile bat hil zen Bizkaian.
Bai, bai, bai. Eta, bueno, zoritzarrez bakarrik publiko egiten dira eriotzak daude, eriotza suposatzen duten istripuak, baina, vamos, arri dago, gero istripu asko dagola. Batzuk harinak, beste batzuk larriak, baina zoritzarrez publikoki bakarrik egiten dira, horiek eriotza dagonean.
Bajak ere aipatu behar.
Bajak ere aipatu behar, eta ezin dugu ahaztu gaixotasun profesionalak. Orduan, bueno, pues baja asko gaur egun, ba, enplegua dagoen bezala, ze arrisku dago enplegua galtzeko, lan erreforma guztiek suposatu dute gero eta prekarizazio gehiago. Orduan, jende asko kez du baja eskatzen, enpresak ere ondo arduratzen dira, pues bere langileak kokiltzen eta baja asko tramitatzen dira gaixotasun arruntak izango balira bezala, naiz eta gaixotasun profesionalak izan, eta jende asko behartuta sentitzen da baja ez hartzera ere eta gaixorik jutera lanera.
Gaixotasun profesionalak aipatu dituzu eta gaixotasun berriak akotzen artean aipatu behar, ez darako amiantoak eragindakoak.
Bueno, amiantoa, bueno, pues txarren artean, amiantoa zorionez, urteren poderioz eta hainbat erreibindikazio sindikala eta hainbat mobilizazio ondoren onartu da gaixotasun profesional bezala eta, bueno, pues, tantaka bada ere, baina, bueno, hasi dira indemnizazioa jasotzen eta, bueno, oraindik asko falta da, oraindik ez da erabat konponduta arazoa, baina, bueno, zoritzarre ez eriotza asko konpontzen, kakotzen artean konpontzen ari da. Baina, bueno, gaixotasun profesional asko dago kimikoen bitarte sortutakoak, fizikoa direnak, bueno, gaixotasun asko dago zerrenda ugaria da, baina hemen gertatzen dana momentu honetan da, naiz eta OIT-ek, Europa mailan eta talde desberdinek reibindikatzea zerrenda hori luzatzen jun behar dala, gaizotasun berriak sortzen direlako ere bai, baina ez dago inongo interes instituzionalik ez enpresen aldetik zerrenda hori pizka bat berri ikusteko eta handitzen joateko. Hori da sindikalismoan dagoen errebindikazio historikoa eta hori zoritzarrek ez da lortzen ari eta gaur egun oso zaila ikusten dugu.
Panorama poroltzeko mutuen erasoa dugu.
Mutuen erasoa dugu, hori da, badakigu, azkeneko lan erreformek eta gobernu zentralek, bai gobernu zentralak eta bai autonomikoek, mutuei gero eta indar eta potere handiago ematen ari diote, eta orain ahalmena izango dute gestionatzeko ez bakarrik gaizotasun profesionalak, baizik eta gaizotasun arruntak ere bai, orduan, bueno, en fin, lotxagarria da. Badaukagu familiako medikua daukagu, badaukagu baditugu hainbat espezialistak gure gaizotasun arruntak zuzentzen eta jarraitzen dituztenak. Ba, ez daukagu zertan izan behar orain enpresa pribatuak guri esateko noiz gauden gaizorik eta noiz ez. Hori da azkeneko eraso larria eta azkeneko urtetan larriena.
Zertarako balio du olako egun batek?
Bueno, pues holako egun batek balio du jendea kontzientzia izateko, pizka bat kalean erakusteko gure reibindikazioak zeintzu dira eta bueno, pues balio badu sikiera egun baten hausnarketa sankon bat egiteko eta instituzioei zein enpresei esateko hemen gaudela eta gure osasunea kolokan dagoenean hemen izango garela, pues bueno, zerbait da.
Memento honetan kalean zaudete, SK sindikatorekin batera gizakatea egiten.
Ba, momentu honetan gaude Bilbon, Esteilas SK-arekin batera, ari gera burutzen, bueno, momentu honetan elkartaratze baten gaude, eta oain jungo gera segurtasun, Europa mailan segurtasun eta prebentzio zerbitzura eramaten duen bulegora, jendarte kate baten, I bueno, han egongo gera ere beste 10 laurden bat minutu I gure komunikatua irakurriko dugu, ta bueno, pues hori.
Ze giro dago?
Giro. Uh-huh. Hemen kalean diozu edo orokorrean. Bueno, pues hemen gaude zenbat egongo gera delegatu artean pues 60-70 lagun artean eta bueno, momentuz geldiri gaude, gero txukuna geldituko da denok hasten garenean katean oinez I bueno, kartel desberdina ditugu, la pankarta handi bat, gu aurten zentratu gera lan prekarioak osasun prekarioa ekartzen duela eta bueno, pues gure reivindikazioa dira hori, pues lan ahalik eta lan prekarioen pareatzen ari garela, ba gure osasuna gero eta kaltegarriagoa da eta gero eta bueno, pues gero eta osasun prekarioagoa izango dugu ere bai.
Bestetik, etzi, maiatzaren lehena izango da. Ze plana ostegunerako?
Ostegunerako, bueno, pues ostegunerako lau hiriburuetan, Iruñan, Bilbon, Donostin eta Gasteizen egingo dugu SK-arekin batera, CGT, CNT eta hainbat eragile sozialekin egingo dugu manifestazio desberdinak egingo ditugu.
Leloa?
Barkatu?
Leloa.
El lema?
Bai.
A ber, mira, horri buruz hitz egiteko pasako zaitut Amaia Zubietarekin. Hori da gure sindikatoko bozera mailea, eta informazio gehiago emango dizu. Bai?
Mila esker.
Iruditzen zaizu? Venga, mila esker.
Uh-huh.
Ba, kaixo.
Kaixo, Amaia. Maia zaren lehena, ze leloa bueno, izango duzue?
Pues leloa, bueno, Euskal Erkidegoko iru hiriburuetan dagoen leloa da langileok aldaketaren eragile, eta bueno, eta gero ba lucha y solidaridad. Eta Nafarroan pizka bat ezberdina da bigarren partean, baina gutxi gorabera lau hiriburuetan lelo bera eta baita ere komunikatu bakoitzak hiri bakoitzan bere ñabardurekin, ñabardura lokalak, baina hartu ditugun guneak errebindikatzeko gune antzekoak. Gehien bat aldaketaren inguruan, ba igual izan dela Nafarroan aldaketa politikoa eta sozialaren aldarrikapena nagusia, baina baita ere ikusten dugun nun nahi gauza bera, eta baita ere aldarrikatzen dugula, ba, langileok izan behar dugula, hain zuzen ere, ba, aldaketa sozialaren motorra, ez?
Bilboko itxordua?
Bilbon aterako dela Gran Biatik, Toledo kafetegiatik 11:30, eta gainontzeko hiriburuetan 12:00 izango da tokiz berdintatik aterako dela. Bai, bai, Iruñan San Lorenzo, Bestean Bulegarren eta bai.
Esan gabe doa egun hemen Euskal Herrian esterako, ba, lan munduko egoera menetan txarra dela. Gero eta txarragoa esan beharko.
Bai, eta bueno, eta ez dugula ikusten gainera etorkizun hurbilean eta dauden lan politiketan aldaketak esanguratsuak ikusteko, bueno, ba, tankera, ez? Eta hori dela eta, ta, bueno, dauden gure edukinetan sartu ditugunak edo eztabaida gaiak hartzen ditugun alde batetik, barkatu, hemen txarata handia dagoela, lan banaketa beharrezkoa dela, baina gehien bat behar dena dela ondasun banaketa. Ba, krisia edo ustezko krisi horrekin ekarri duena gero eta desoreka sozial ondiagoak, eta aberatsa direna gero eta aberatsagoak, eta berriz, ba, lehen izegin dugun bezala, ba, lan osasunaren lana gero eta prekariagoa, ez? Lagoen lana gainera lan kalitatea gero eta kaskarragoa. Horban ikusten dugun alde batetik, bai, lana banatu behar dela, baina gehien bat banatu behar dela dela dagoen ondasuna. Eta sortu kalitatezko lana. Eta alde bat, beste aldetik ikusten dugun baita ere, eta hori erdigunean jarri ditugun ba, indar sindikal guztiak, elkarrekin joango garen indar sindikalak, ba, emakume heteropatriarkatuan sortzen duen ba, desoreka lanarekiko. Ez dala bakarrik lan produktibo, baizik eta lan erreproduktiboa ere garrantzi berbera duela eta bizibilizatu nahi dugula lan hori baitare banatu behar dela. Ez dela bakarrik emakumeengan lana gero eta prekariagoa eta gero gainera lanaldi bikoitza, baizik eta denon artean egin behar diogun bai lana produktibo baina baitare lan erreproduktiboari.
Bukatzeko maila, maiatzaren bitik aurrera zer?
Pues maiatzaren bitik aurrera jarraituko dugu lanean, osea egun horretan dela aldarrikatzeko kalean egoteko baita ere esateko hemen langileo jarraituko dugu eguneroko borrokan eta bitan egonen gara baita ere ba la aldaketa sozial hori posible egiteko eguneroko lanean.
Afrika eta Maia, Eila sindikatuko kideak, mila esker gure adierantzuteagatik eta nahi duzen arte.
Vale, mila esker zuei, agur.
Agur.